Forum Gemari, Gerakan Masyarakat Mandiri.
Ya baik, dear listener, kita sampai di sesi yang ketiga. Kami undang kebersamaan Anda di 529-6147, 529-6147. Ya, barangkali ada pengalaman-pengalaman Anda juga nih ya, selaku warga negara, selaku pembayar pajak yang taat begitu ya. Dan apa yang sudah didapatkan selama ini dari hasil kerja keras begitu ya. Dan mungkin ada sumbang saran juga untuk negeri kita tercinta. Kalau tadi Krisyo menggambarkan sedemikian besarnya begitu ya kecintaannya kepada negara ini, saya rasa sebagian besar masyarakat kita juga demikian ya, Prof. Amir, begitu, bahwa rasa cinta mereka kepada tanah air ini sangat sangat luar biasa begitu. Apa yang harus direspon oleh pimpinan kita?
Itu kan hal yang positif. Artinya sebenarnya tinggal di selesaikan saja kebutuhan dasar masyarakat itu. Nah, selebihnya itu urusan mudah menurut saya. Karena kebetulan memang bangsa kita kan bangsa yang mudah diatur. Jadi persoalannya adalah kepada kemauan dari elit politik itu.
Kemauan dari elit politik seberapa besar ya ingin mengubah wajah Indonesia. Bisa nggak kita, dulu kita pernah lebih maju dari Malaysia, dari Vietnam. Bisa kita mengembalikan
ya,
posisi itu?
Ya, itu karena punya cita-cita. Yang penting kan ada cita-cita di dalam lubuk hati kita dan para pemimpin ini terutama. Dan itu di ejawatakan dalam visi itu tadi. Jadi visi itu harus jelas, Indonesia itu mau dijadikan negara apa di dunia dan di Asia Tenggara ini. Nah, kalau visi itu sudah jelas, nah, itu dilemparkan kepada masyarakat. Nah, kemudian diarahkan masyarakat ke arah itu. Nah, kalau tidak ada visi sama sekali, ya jalan sendiri-sendiri saja.
Tapi kalau kita mengkritisi, katanya jangan kritik doang dong gitu.
Ya betul, makanya saya mengajukan visi itu harus jelas dulu. Lalu visi itu menggambarkan cita-cita kan? Cita-cita para pemimpin yang kemudian diterjemahkan untuk menjadi cita-cita seluruh bangsa kita. Nah, seperti dulu ya, cita-citanya bersatu untuk kemerdekaan nasional, membebaskan bangsa kita dari penjajahan, kan cita-cita itu jelas. Nah, itu kemudian sekarang kita harus memperbarui cita-cita itu lagi.
Sekarang kalau kita lihat juga gitu ya Prof ya, bahwa mungkin semua orang sudah siap-siap nih menyongsong sahabat kebangkitan nasional ini. Kita harapkan bukan sekedar seremonial yang
betul.
Karena kabarnya juga Garuda Wisnu Kencana itu akan dijadikan tanda begitu ya, dalam seabad kebangkitan nasional. Ini akan dirampungkan bertepatan dengan peringatan 100 tahun berdirinya Budi Utomo 20 Mei 2008. Apa yang bisa kita cermati dari adanya satu monumen ini, katakanlah begitu ya, lambang begitu ya.
Ya saya dulu pernah mengatakan di radio ini juga bahwa kita ini theater state lah. Negara yang paling suka dengan seremoni-seremoni itu. Seolah-olah nanti coba lihat. Jangan-jangan kalau Garuda Wisnu Kencana sudah dibuka selubungnya, kemudian dianggap sudah selesai itu kebangkitan nasional. Itu yang mengerikan itu.
Iya. Karena memang kebanggaannya adalah pada, oh ini hebat loh, lebih tinggi loh dari patung Liberty, kebanggaannya Amerika gitu ya.
Iya, tapi kan tidak ada makna sama sekali.
Dan semoga saja ini mungkin ada sumbang saran dari para kaum budayawan juga ya, dari para ekonom, seperti apa sebetulnya kita mensikapi 100 tahun kebangkitan nasional ini yang masih harus terus digiatkan begitu ya, program-programnya.
Sebenarnya ceceran-ceceran dari keinginan itu kan sudah mulai tampak. Ada beberapa ekonom deklarasikan tentang ekonomi yang memihak rakyat kecil. Nah, itu saja diteruskan kan. Nah, kemudian budayawan juga yang ingin memperkental nasionalisme, teruskan saja itu. Lalu cita-cita pendidikan 20% wujudkan saja itu. Itu masalahnya, maaf, itu gampang-gampang sulit lah, tetapi jangan dibikin sulit terus.
Termasuk juga menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, saat ini meliputi juga jiwa yang sehat begitu, kondisi fisik, mental, sosial. Itu dalam sahabat kebangkitan nasional itu harusnya seperti itu.
Iyalah, saya setuju itu.
Ya. Oke, jadi memang para dokter sendiri harus menonggakkan apa ya
istilahnya. Ya tapi dokternya akan kesulitan kalau orang
ini. Dokter juga nih terapa akhirnya.
Saya bukan dokter, saya dokter. Tapi maksud saya begini, para dokter kesehatan itu juga akan kesulitan menjaga kesehatan jiwa masyarakat kalau ekonominya tidak sehat. Itu sudah jelas.
Ya, jadi ekonomi lagi nih balik-baliknya adalah basic permasalahannya begitu ya. Coba kita interaksi dulu deh dengan di listener di 5296141. Selamat pagi GFM. Pagi dengan siapa ini?
Sekarang, Mbak.
Ya, silakan Mbak Farah.
Halo, Pak.
Ya.
Pagi. Ini kan ngomongin buat kebangkitan nasional.
Betul.
Kalau kita balik lagi ke nilai luhur bangsa itu sebenarnya kalau sekarang ini ya, kita bisa melihatnya dari mana sih gitu. Sementara yang kita lihat sekarang orang-orang semakin individualis gitu kan. Kalau untuk mewujudkan ekonomi yang sejahtera, kayaknya juga kebanyakan yang sejahtera yang kaya-kaya lagi nih sama
lebih sejahtera gitu ya.
Makin makin mikir gitu ya, saya makin kaya terus gitu. Pendidikan juga untuk orang-orang yang ekonominya kurang gitu istilahnya, mereka juga kayaknya susah ya untuk merasakan nikmatnya pendidikan gitu kan. Sama seperti kesehatan juga gitu, kalau misalkan mereka mau memeriksakan kesehatan, kalau misalkan udah sampai sakit juga harus dioperasi gitu, tapi kalau misalkan mereka nggak punya biaya, harus bikin satu tangan bikin dulu, ini dulu, kemana-mana dulu. Soalnya emang mungkin agak-agak susah gitu ya, gimana nih kalau masih kayak gini, menjelaskan sejahteranya tuh kayak gimana, kalau itu seperti apa, balik lagi ke nilai luhurnya. Sekarang sebenarnya tuh orang Indonesia tuh seperti apa sih gitu kan, karena terlalu individualis, terlalu apa ya, susah lah gitu ya, memikirkan diri sendiri,
terima kasih ya untuk Mbak Farah, silakan.
Ada dua tanggapan saya untuk Mbak Farah itu. Yang pertama soal individualis, itu menurut saya wajar saja, tapi yang penting jangan egois. Ada perbedaan sedikit antara individualistik sama egoistis. Yang harus ditahan itu egoistis. Egoisme itu. Lalu yang kedua, tanggapan kedua, itu pikiran dari Mbak Farah bagus sekali. Itu harus dijadikan cita-cita. Bagaimana semua yang dikeluhkan tadi itu bisa diwujudkan nanti di ketika Anda sudah mulai memegang posisi. Anda tahu mengenai kesulitan birokrasi tadi kan. Nah, Anda harus menyelesaikan masalah itu. Kemudian soal kemiskinan, kesulitan ke pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Itu Anda harus sebarkan atau diseminasi di kalangan generasi Anda itu. Agar supaya menjadi cita-cita seluruh bangsa untuk menyelesaikan persoalan itu. Jangan berharaplah kepada yang lebih tua dari Anda itu, karena mereka tadi bukan individualisme yang muncul, tapi egoisme itu.
Berarti selaku generasi muda, ini yang bisa dikritisi ya. Kalau kita merasa kurang puas dengan mungkin sekarang ini, kepemimpinan yang sekarang ini, seperti apa generasi muda sendiri ini bisa memfilter begitu ya, Prof. Amir? Atau kedepannya nanti ketika mereka menjadi pemimpin, sudah ada begitu hal-hal yang plus minus, mana yang harus dicoret, mana yang harus dicontreng gitu ya?
Mereka kan sekarang sudah membuat catatan-catatan, paling kurang di dalam benak masing-masing, di dalam hati nurani masing-masing. Nah, itu harus diwujudkan dalam catatan yang lebih konkret. Kemudian mereka membentuk komunitas-komunitas di sekolah atau di mana saja untuk mendiseminasikan pikiran-pikiran mereka itu. Caranya adalah seperti itu. Nah, gagasan dulu tahun 08, 28 dan sebagainya kan mulai dengan diskusi-diskusi itu di kalangan para intelektual. Nah, lalu dari diskusi itu dikonkretkan menjadi satu gerakan.
Baik, dear listener, kita lanjutkan ya di satu sesi terakhir setelah kita kembali break ya untuk Anda. Selamat pagi, selamat berkarya. I'm rolling by like a wind in the night.